Hello.
Selamat, selamat petang. Boleh saya bercakap dengan Puan Masliati binti Mahadi?
Ya, saya. Kenapa tu?
Saya daripada Inti Deras Autocar, kedai kereta. Saya nak buat pengesahan maklumat rujukan untuk apa ni, Puan Rupiah binti
Taha.
Kaha.
Ya, kenapa?
Boleh tak saya tahu apa alamat Cik tinggal sekarang?
Kampung Bertang.
Kampung Besar.
Bertang.
Bertam. Kampung Bertam.
Sungai Koyan.
Sungai Koyan.
27650.
27650.
Sungai Koyan Pahang.
Sungai Koyan, Pahang. Okey. So, Puan anak kepada ni lah. Puan
Rupiah
Rupiah.
binti Taha. Ya, ya betul.
Okey, baik. Itu sajalah untuk apa?
Pengesahan.
Pengesahan maklumat.
Okey,
Okey,
okey.
baik.
Boleh,
Terima
boleh. Terima
kasih.
kasih ya. Okey, thanks.
Sama-sama.